ถานีต่อไปสถานีที่7 Pain Station ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปหาใครสักคนที่สถานีใหม่หรือจะนั่งรถไฟขบวนเก่าเพื่อวนกลับไปหาเขาที่สถานีเดิมสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pain Station ครับสถานีที่7อันนี้เป็นพอดแคสต์รายการใหม่เลยนะครับสำหรับคนที่กำลังเจ็บอกฮะหรือว่าเริ่มรู้สึกสับสนกับความสัมพันธ์นะฮะใครที่เพิ่งถูกทิ้งมานะฮะหรือว่าใครที่เพิ่งทิ้งเขาไปอ่ะหรือว่าเพิ่งจับได้ว่าแฟนตัวเองไปมีคนใหม่นะฮะเพิ่งรู้ตัวว่าเรากับแฟนเราเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ใช่แล้วนะฮะสำหรับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าระดับความเจ็บปวดของแต่ละเรื่องที่เรากำลังเจอนะฮะแต่ละสถานการณ์แล้วก็แต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะฮะผมก็เลยอยากจะลองชวนคุณผู้ฟังนะครับมาค่อยๆออกเดินทางนะครับผ่านพอดแคสต์รายการใหม่ของผมนะฮะที่ชื่อว่า Pain Station สถานีที่เจ็บนะฮะเรามาลองออกเดินทางผ่านกันไปทีละสถานีนะฮะเรียนรู้ความเจ็บปวดกันทีละสถานีแล้วก็มาลองพยายามที่จะไปให้ถึงปลายทางให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ move on ต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลับมายืนรอใครสักคนที่บางสถานีอีกนะครับโดยมีผมนะครับง่วงนะฮะรับหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางก็แล้วกันเนาะตั้งแต่สถานีแรกไปจนถึงสถานีปลายทางแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะผมชื่อง่วงนะครับง่วงนอนนี่แหละฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะฮะแล้วก็เพิ่งเคยเปิดมาฟังนะครับกลางวันเนี่ยผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับทำงาน8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นนะครับเหมือนกับคุณผู้ฟังบางคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเช่นเดียวกันนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยผมเป็นนักเขียนนะฮะอยู่ที่เพจบันทึกนึกขึ้นได้นะครับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับลองเซิร์ชไปใน Facebook Page นะครับบันทึกนึกขึ้นได้นะฮะส่วนใครที่รู้จักกันแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากที่แวะกันมาฟังที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็เคยเขียนหนังสือนะครับที่ใช้ชื่อเดียวกันนะครับว่าบันทึกนึกขึ้นได้แล้วก็อีกเล่มที่ชื่อว่าคิดถึงตอนนั้นเหมือนกันนะครับใครที่ยังไม่เคยอ่านนะฮะก็อยากให้แวะไปที่ร้านในอิน C1 B2S นะฮะแล้วก็ไปหยิบกลับบ้านมาสักหน่อยคนละเล่ม2เล่มนะครับคือไหนที่ผมไม่ได้เขียนหนังสือนะครับผู้ฟังผมก็จะอัดพอดแคสต์รายการของตัวเองก่อนที่จะมาเป็นรายการนี้นะครับที่ชื่อว่าบันทึกนึกขึ้นได้เช่นเดียวกันครับคือหากินอยู่ชื่อเดียวนะฮะชีวิตนี้ เป็นพอดแคสต์นะครับที่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆที่ผมนึกขึ้นมาได้ในแต่ละวันนะฮะแล้วก็เอาความคิดนั้นเนี่ยมานั่งคุยกับตัวเองนะครับว่าผมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรกับมันนะครับหาฟังได้ตามพอดแคสต์แพลตฟอร์มต่างๆได้ตามสะดวกเลยนะครับไม่ว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังใช้Apple อยู่นะครับก็ลองฟังที่ Apple Podcast นะครับหรือว่าถ้าใช้ Android นะฮะก็ลองไปฟังกันที่ Spotify นะครับ Podbean SoundCloud นะฮะเป็นต้นนะฮะอย่างที่เกริ่นกันไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังว่านี่คือรายการ Pain Station นะฮะสถานีที่เจ็บนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะมาเล่าที่มาที่ไปของรายการนี้ให้ฟังกันสักหน่อยนะฮะเพราะว่าผมมีไอเดียของรายการนี้อยู่ในหัวมาประมาณปีกว่าๆแล้วนะฮะหลังจากที่ได้ฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับการวิ่งฮะคือคุณผู้ฟังบางคนถ้ายังไม่เคยฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการวิ่งก็คือมันจะเป็นรายการที่มีโค้ชนะครับมาคอยสอนเราระหว่างที่เรากำลังวิ่งไปเรื่อยๆนี่แหละเหมือนเราแทนที่เราจะฟังเพลงอะเนาะก็จะเป็นเสียงของโค้ชนะครับมาฟังเรามาพูดให้เราฟังนะครับแล้วก็บอกกับเราว่าระหว่างที่เรากำลังหัดวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเป้าหมายที่10กิโล20กิโลนะฮะหรือว่าเริ่มต้นที่5กิโลอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมาคอยบอกเราอยู่ตลอดว่าเฮ้ยวินาทีถัดไปเราต้องโฟกัสอะไรนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอะเพราะว่าผมเป็นคนที่เริ่มที่จะหัดวิ่งแล้วรู้สึกว่าเราวิ่งไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นการที่เราวิ่งอยู่แล้วเราได้ยินเสียงใครสักคนบอกเราว่าก้าวต่อไปเราต้องทำอะไรอะก้าวต่อไปเราต้องคิดอะไรเนี่ยตอนนั้นยิ่งฟังเรายิ่งเริ่มรู้สึกแบบเรายิ่งฮึดอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราวิ่งได้ดีขึ้นนะเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่ามีใครสักคนเนี่ยมาคอยให้กำลังใจเราอยู่ในหูอะก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองนะครับคุณผู้ฟังว่าเวลาเราอกหักนะบางทีเนี่ยเราก็อยากได้ใครสักคนเนาะมานั่งคุยเป็นเพื่อนกับเราอยู่เหมือนกันนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยผ่านแต่ละวันผ่านแต่ละนาทีไปได้แบบที่ไม่ต้องมาตัดสินกันนะแบบที่ไม่ต้องมาบอกว่ามันถูกหรือว่ามันผิดนะครับเพราะว่าที่คนอกหักเขากำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ความรู้สึกทั้งหมดมันก็แน่นแบบจุกอกไปหมดแล้วถูกไหมฮะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีพอดแคสต์สักรายการที่ มันไม่ได้ทำหน้าที่มาเป็นโค้ชแบบโค้ชวิ่งที่ผมเจอนะแต่ว่ามาทำหน้าที่เป็นเพื่อนน่ะที่คอยเล่าสิ่งที่เคยเจอมาในทุกๆความสัมพันธ์น่ะที่มีทั้งแฮปปี้นะแฮปปี้เอนดิ้งมีความเจ็บปวดมีความน้ำเน่าอ่ะมีการแบบทรยศหักหลังมีการนอกใจอะไรอย่างเงี้ยเล่ามุมมองที่เราได้เรียนรู้นะฮะว่าเราใช้วิธีคิดแบบไหนนะฮะในการที่เราจะผ่านมันไปจนกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนแต่ก่อนได้นะฮะเราก็ทำความเข้าใจว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะที่เราจะต้องเจ็บปวดกับอะไรแบบนี้แต่ก็เป็นเราเองทั้งนั้นนะฮะที่จะต้องผ่านความธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกนี้ไปให้ได้นะครับส่วนตัวนะฮะคุณผู้ฟังผมไม่ได้เป็นนักจิตวิทยานะฮะไม่ได้เป็นคุณหมอนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้รู้ที่คิดว่าตัวเองรู้ไปมากกว่าคุณผู้ฟังสักเท่าไหร่เลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่เราที่อยากจะเล่าเรื่องอะไรในใจให้ใครสักคนฟังอ่ะเราอาจจะต้องการแค่คนที่รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนน่ะเพื่อนที่คอยปลอบเราบ้างอ่ะหรือว่าเพื่อนที่ซ้ำเติมเราถ้าเราทำผิดจริงอ่ะเพื่อนที่นั่งนิ่งๆเนี่ยให้เราพร่ำพูดในสิ่งที่เราอึดอัดอ่ะหรือว่าเป็นเพื่อนที่พร้อมจะเป็นหมานะ เมื่อเราเดินกลับไปหาคนที่เราบ่นให้มันฟังอีกนะ เอาจริงๆคือทำไมผมถั่วล้อ เพราะว่าผมว่าเราต่างมีประสบการณ์ในการเป็นหมาให้กับเพื่อนมาแล้วทั้งนั้นนะ ว่าเราก็ขอแบบจับหูตัวเองจับหางตัวเองดูหน่อยว่าจับตูดตัวเองดูหน่อยว่ามีหางงอกออกมาหรือยังนะ คือผมอยากลองเป็นคนนั้นให้กับคนที่กำลังเจอเรื่องราวที่มันยากที่จะเล่าให้ใครฟังอยู่นะฮะเป็นคนนั้นคือหมายถึงเป็นเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นหมา คือคิดว่านะฮะเราลองเรียนรู้ผ่านชีวิตที่ผมเคยเจอมานะฮะกับคนรอบตัวกับตัวเองเรื่องที่ผมไปทำความเข้าใจมันนะฮะผมเลยจะออกแบบนะฮะรายการนี้ให้มันเหมือนกับเป็นสถานีรถไฟนะครับที่มีผมกับคุณเนี่ยนั่งอยู่ในรถไฟขบวนนั้นนะฮะเริ่มตั้งแต่เข้ามาที่ชานชาลาแห่งความเจ็บปวดนะฮะก็คือชานชาลานี้ที่คุณผู้ฟังกำลังฟังผมอยู่ณเวลานี้นั่นเองนะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในชานชาลาแห่งความเจ็บปวดนะฮะยังไม่ได้เริ่มออกเดินทางกันนะครับยังอยู่ที่ต้นสถานีกันอยู่นะครับค่อยๆผ่านกันไปทีละสถานีนะครับจนกว่าจะไปถึงสถานีปลายทางนะครับที่ที่ผมก็บอกคุณไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะไปลงที่สถานีไหนอะแล้วจะไปถึงปลายทางนั้นไหมนะฮะหรือว่าคุณจะเลือกที่จะกลับไปที่สถานีแรกอีกนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะฮะก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าความเจ็บปวดนะฮะมันเป็นเรื่องปัจเจกนะครับแต่ละคนนะฮะก็จะมีระดับในการยอมรับความเจ็บปวดที่เรียกว่าไม่เท่ากันแล้วก็ทุกครั้งที่เราเริ่มต้นความสำคัญความสัมพันธ์นะฮะกับใครเนี่ยเราก็ต่างคาดหวังนะครับว่าเราจะเดินไปในเส้นทางที่ทำให้เราทั้งสองคนนั้นมีความสุขนะฮะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลายทางที่เราจะเดินไปเนี่ยมันจะต้องเจอกับอะไรบ้างจริงไหมฮะเราก็เลยคาดหวังนะฮะแล้วความคาดหวังของคนที่มีความรักอ่ะมันมีอยู่อย่างเดียวใช่ไหมคุณผู้ฟังมันก็คือการอยากมีความสุขในทุกๆวันที่มันได้เจอกันน่ะได้สร้างชีวิตไปด้วยกันได้มีความสุขกับทุกครั้งนะฮะแต่เราก็ต้องกลับมาเจอความไม่มั่นใจในตัวเองเราต้องเจอความกลัวกับการที่ไม่ได้รับความรักตอบกลับมานะฮะกลัวการนอกใจนะฮะที่จะเกิดขึ้นจากฝั่งนั้นและอาจจะเกิดขึ้นจากฝั่งเราเองนะฮะการไม่ได้คิดที่เหมือนกันแบบความคิดที่มันไม่ได้เหมือนกันตอนแรกนะฮะเรียกว่าบางคนเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะฮะก็คิดกันไปนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกกันหรือว่าพอบอกไปแล้วก็ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มว่าเราคิดเหมือนกันแบบนั้นหรือเปล่านะฮะหรือว่าบางครั้งเนี่ยความไม่รักมันก็เกิดขึ้นจากความอ่อนแอของจิตใจของตัวเราเองด้วยนะฮะคนที่มีความรักไม่ต้องการอะไรเลยนะฮะเราแค่ต้องการที่จะมีความรักที่ดีนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมการมีความรักที่ดีนะมันถึงได้ยากมากมายขนาดนี้นะฮะสำหรับคนที่อกหักอยู่อาจจะรู้สึกว่าแค่การมีความรักอ่ะมันยากขนาดนี้นะคือเราก็อยากมีความรักแบบที่คนอื่นเขามีกันนะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยทุกครั้งนะครับที่พบว่ามีเหตุการณ์บางอย่างมาทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจที่สถานะของเราเนี่ยที่กำลังเป็นอยู่อ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นแบบผมไหมนะว่าเวลามีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำมาให้เรารู้สึก กระทบจิตใจเรามากๆในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะแน่นหน้าอกจุกๆอยู่ตรงประมาณแบบลิ้นปี่อ่ะคือจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกนะฮะจะตะโกนก็ไม่มีแรงนะฮะคือวันนั้นคืออยากนอนเฉยๆอ่ะอยากนอนเป็นผักอยู่นิ่งๆนะฮะในหัวคิดอะไรไม่ออกนะฮะนอกจากภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันตัดวนไปมาแล้วก็คำถามที่อยู่ในหัวเราว่าเฮ้ยทำไมวะทำไมเนี่ยจะเปิดเพลงฟังก็กลัวนะลูกมีคนเป็นเหมือนกันไหมนะกลัวว่าเพลงที่ชอบฟังเนี่ยมันจะนำพาเอาความรู้สึกที่มีในวันนั้นนะกลับมาด้วยนะฮะความรู้สึกดีๆที่เคยได้ฟังเพลงนั้นนะครับกลับกลายเป็นความเศร้าที่เราให้เราจมอยู่กับความรู้สึกที่แบบหาทางออกไม่ได้เข้าไปอีกนะฮะผมเลยคิดไปว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะเราเนี่ยไม่เคยถูกฝึกให้ต้องยอมรับกับความผิดหวังนะฮะเราไม่เคยถูกฝึกปลื้มมาเลยว่าเราต้องทำตัวยังไงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรียนมามันก็ไม่มีวิชาไหนเลยนะฮะที่บอกกับเราว่าเมื่ออกหักแล้วอ่ะหรือว่าเมื่อเสียใจกับอะไรสักอย่างอ่ะเราควรทำตัวยังไงอ่ะคือเราเก่งนะผมคิดว่าเราเป็นคนเก่งนะแต่เราอ่ะเก่งในการคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดนะฮะยิ่งกับเรื่องความรักนะฮะกับคนที่เรามองเห็นเขาเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราอ่ะผมว่าเราไม่เคยเตรียมใจหรอกเนี่ยนะครับว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะพังแบบระเนระนาดแบบที่แค่ยังยืนก็ยืนไม่ไหวอ่ะคุณผู้ฟังเข้าใจป่ะแล้วใครบ้างล่ะฮะที่ไม่เคยอกหักใครบ้างฮะที่ไม่เคยโดนใครสักคนบอกลานะฮะเอาก็จริงผมคิดว่าก็อาจจะมีคนนั้นอยู่นะฮะคนที่มีความรักแบบรักครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นรักที่แบบสมบูรณ์แบบไปเลยนะฮะถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นแบบนั้นอยู่ผมยินดีด้วยนะฮะหรือว่าใครที่บอกว่าฉันไม่อินกับการอกหักผมคิดว่าคุณโชคดีแล้วที่คุณไม่อินนะเพราะว่าคุณอย่ามาอินเลยกับเรื่องของการอกหักเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างเจ็บปวดมากๆเลยนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณมีความรักที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตผมอะส่วนตัวนะฮะคือตอนนี้ผมมองว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลานะฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะฮะเช่นเดียวกับตัวเราเองเนี่ยคนที่อยู่กับเราวันนี้นะฮะพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้นะฮะไม่ใช่เพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะหรือว่าไม่ใช่เนี่ยเพราะเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเองนะฮะการที่เราพบว่าวันนี้เนี่ยยังมีใครสักคนอยู่ข้างๆเนี่ยผมว่าแค่นั้นก็เป็นของขวัญที่ปัจจุบันเขามอบมาให้แล้วนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเงื่อนไขมากมายเต็มไปหมดนะกับอีกแค่ประโยคที่พูดว่าก็แค่อยากมีความรักที่ดีอะแต่พอมีทั้งทีมันก็ไม่เคยดีเลยสักทีนะจนมันทำให้เราเหนื่อยเนาะเหนื่อยจนนอนไม่ได้บางคนนะฮะอกหักและชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะคุณผู้ฟังเคยเห็นปะหรือว่าไม่อยากจะถามว่าเคยเป็นหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเข้ามาฟังตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองน่าจะกำลังอกหักอยู่ด้วยแล้วก็กำลังคิดว่าชีวิตตัวเองน่าจะเริ่มเปลี่ยนไปด้วยนะฮะคือบางคนเนี่ยกว่าจะได้นอนนะจากที่จะเป็นคนนอน 3-4 ทุ่มทีนี้กลายเป็นคนที่ได้นอน 2-3 ตีนะหรือว่านอน 4:00 แต่จริงๆแล้วต้องตื่นขึ้นมาทำงาน 5:00 หรือ 6:00 เช้าเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันเปลี่ยนนะครับในหัวเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องเดิมๆอ่ะวนไปวนมานะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าใครคนนั้นนะฮะที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยแล้วเขาก็เอาความรู้สึกดีๆอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเราอ่ะแต่พอเขาเดินออกไปอ่ะทุกอย่างมันหายไปเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะคือเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมอะแบบที่เราเคยเจอเคยอยู่แบบนั้นคือมันไม่ชินมันไม่ใช่นะจากคนที่เราเคยทำอะไรด้วยกันเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาหายไปอะคือการหายไปของเขามันคือกิจกรรมบางอย่างที่เราต้องทำกับเขาทุกๆอย่างตั้งแต่ตื่นนอนยันเราเข้านอนอะมันหายไปแล้วเราไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งนั้นได้นะฮะมันไม่ชินอะมันไม่ใช่นะจนบางทีผมก็สงสัยกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าหรือจริงๆมันมีแค่เรานะที่ไม่ยอมรับความจริงกับเขาสักทีนะฮะคือบางทีเราก็หันไปดูว่าเฮ้ยดูดิคนนั้นเขายังมูฟออนได้นะไปถึงไหนถึงไหนกันแล้วนะฮะเรายังร้องไห้กับเพลงกับหนังกับเสียงหัวเราะนะฮะกับการหูแว่วที่เราได้ยินเสียงเขานะฮะหรือว่ากับการตาฝาดเมื่อเดินผ่านใครสักคนแล้วคิดว่าเฮ้ยคนที่เดินผ่านไปมันคือเขานี่หว่าแต่พอหันกลับไปคือมันก็ไม่ใช่นะฮะทุกวันที่ผ่านไปสำหรับคนที่อกหักอ่ะมันคือความเจ็บปวดนะครับคุณผู้ฟังเจ็บแบบไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังอ่ะเจ็บแบบที่ไม่มีคนเข้าใจนะแล้วก็เป็นความเจ็บแบบที่ ข้างนอกดูปกติดีอ่ะสบายดีนะฮะเวลาใครที่บางคนเขามองเข้ามาเขาก็จะคิดว่าเอ้ยเราปกติดีนะฮะแต่ว่าข้างในนี่คือกูกรีดร้องเสียงดังมากนะฮะแล้วก็มีเพียงแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงนั้นอยู่นะฮะผมไม่กล้าพูดนะครับว่าผมเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกนะฮะผมบอกได้แค่ว่าถึงแม้ความเจ็บปวดนะฮะจะเป็นเรื่องปัจเจกนะครับแต่ผมเนี่ยก็รู้ว่าความเจ็บปวดจากความรักเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะถ้าพูดแบบเท่ๆเลยนะเอาแบบคลีเช่เลยอ่ะก็จะบอกว่าคุณผู้ฟังแล้วมันจะผ่านไปเว้ยแต่ถ้าพูดแบบคนขี้แพ้หน่อยนะฮะก็จะบอกว่าแล้วมันจะผ่านไปได้ยังไงวะเพราะว่าทุกวันนี้กูยังคิดถึงมันอยู่เลยนะฮะค่อยๆผ่านกันไปนะครับทีละสถานีกับผมนะครับคุณผู้ฟังลองมาทำความเข้าใจความเจ็บปวดของตัวเองดูนะครับผ่านประสบการณ์ของเพื่อนร่วมทางของคุณที่ชื่อว่าง่วงนี่แหละฮะคนที่เคยเจ็บนะฮะคนที่เคยจบมาไม่ต่างจากคุณนะฮะพบกับเพนสเตชันนะฮะทุกสถานีได้ทุกสัปดาห์นะครับหรือว่าพบกันจนกว่ารักเราจะหายดีแล้วเจอกันใหม่สถานีหน้านะครับสวัสดีครับ